En menn hefur ekki dreymt svona mikla, dreymdu menn nokkuð tíma mikla drauma svona fyrir ævi sinni.
Ekki kannast, ekki man ég eftir því hafi heyrt það hér um. Ég man ekki eftir því. En svo var það nú, það nú ef ekki alls kostur að marka það því að menn sögðu þá ekki frá því svona nema þá sínum kannski allra nánustu sem að þeim fannst eitthvað mikið til hafi það verið. Það er ekki, ég man ekki eftir því, enda hef ég ekki, ég get ekki munað eftir neinum sérstaklega draumspökun svona sem að væri talað hér eða sem að ég hafi þekkt.
Menn hefur dreymt kannski fyrir slísförum og slíku?
Stundum, já. En það var þá helst þannig að það voru kannski einhver nöfn eða það einhver var kannski fyllt með öðrum sem að ekki þótti hafa heita góðu nafni.
Já,
það var þannig. Það var talsvert, það var talsvert tekið mark á nöfnum fólks. Eða ég get ekki munað eftir þessu, þó getur gæti þetta nú rifjast upp, en það minnsta kosti ekkit sem mér fast í minni, það er alveg víst, ekki með þess áttar.
Já, þá er best að hætta þessu. Þannig.